Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Еконт ще стане ли двигател на промяната в България? Отговаря Николай Събев, създател на Еконт, кандидат за 47-то народно събрание от Продължаваме промяната.
Беновска пита.
Вие ни гледате в YouTube канала Беновска пита, Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 93,9 FM и ни гледате на живо във Facebook, стримваме. Много се радвам, че днес, 29 дни преди изборите, имам на гости един от представителите, даже мисля, че се заместник председател на Продължи промяната. Така ли е, господин Събев?
Не. Аз съм само водещ на листа.
Четох, че сте заместник председател.
Много работи мога да се напишат.
Вие сте водачи в Русе.
Аз потвърждавам, че съм водачи в Русе. Днес е много добър ден, значи аз съм, ние пък правим и тази година 29 години, откакто съм създал Еконт.
Днеска?
Днеска, на 13 юли е създаден. Но вие, понеже казахте, че 29 дена преди изборите, казах точно на 29-та година от създаването на Еконт, ние говорим с вас за политика.
Добре, и преди да започна тогава да говорим за политика, понеже минахме малко в езотериката, да го наречем,
да,
ще си позволя да си направя, да ви направя един шеговит подарък.
Ще се шегувам. Добре, аз обичам шегите.
Да, видял го. Колеги, да го видим. Знаете ли какво е това, господин Събев?
Не.
Това е лешник от рушачката на принцесата, която смята, че може да... Не знам дали сте чели лешник от рушачката.
Не.
Значи кратичко и за другите, които не знаят.
И винето не съм чел.
И аз не съм го чел. Значи става дума, че лешник от рушачката е с форма на войник, която е притежание на принцеса Клара, има и руска версия Маша. И точно в полунощ тази лешник от рушачка... Този войник се превръща в красив принц. И принцеса Клара очаква от него той да ги спаси от нашествието на мишките, т.е. да възстанови справедливостта, хармонията и така нататък.
О, много красиво. Много се улично.
Така че съвсем случайно бях, между другото, в магазин Джамбо, няма да му правя реклама, с който се гордее вашия партньор Кирил Петков, че съдействал и създател всъщност на първия такъв магазин. Видях го и ми хрумна, че вие ще приемете този шеговит подарък за, като мисия да спасите България от това, което смятате, че трябва да бъде поправено. Така ли?
Много благодаря. Много благодаря.
Да погледнем кой фотограф и двамата. А може да го подарите ли някой от трите си внучки, нали?
Да, със сигурност няма да го подарям, ще стои при мен.
Добре.
Защото всички думи, всички неща...
Ако искате да сложете го малко по-на ваше дясно,
така,
и го обърнете с лице към камерата, за още малко.
Аха.
Така да естетизираме кадъра.
Ами, за мен думите, които казвам и подаръците, които се правим, наистина носят символиката. Смисъл на това, което искаме да пожелаем, искаме да усетим, да почувстваме. Това е много ценен подарък. Много ви благодаря. Това е символ и страхотен.
Имате ли здрава ръка? Ето тук хрумна ми снощи, но късно. Това са лешници, но са без чорупки. Имате ли здрава ръка? Вие можете ли наистина да установите в... Ако ви пречат, върнете ги тук, да не ги стискате. Да установите наистина онова, което сте създал като... Не само бизнес, но и човешки принципи в Еконт.
Ами, да. Вижте, за да повярват хората... Да, хайде, започнем от моето определение за лидерство.
Да?
Кога един човек е лидер? Махаме всички предположения във всички книги и се връщаме до реалността и практичността. Един човек става лидер, ако поне един тръгне след него.
Така.
Това е.
Колко души вървят след вас в момент вече?
Ами,
29 години по-късно.
Да, ами вече са 4500, които са заети в системата и са посланиците на ЕКОНТ. И имаме от 7 милиона българи, 4 милиона, които считат, че нашите услуги са много полезни. И аз считам, че това е успех за нас. В смисъл, тия хора, никой не му казва на сила, ей, тук давай едни пари, нали, да ти вземем пратката. Той идва. Той да казва, виж, вярвам ти.
Добре, но ви обвиняват, че Кирил Петков ви бил поканил, за да злоупотреби с личните данни, с които ЕКОНТ разполага.
Ами, аз няколко пъти
аз
го казвам.
Аз лично наистина съм си давал много пъти личните данни, може да ги намерите.
Ами, ние сме оператор на лични данни.
Да, сигурно.
И нали разбирате, ако една банка, банките трябва да познаят клиента си, но ако една банка изнесе личните данни на клиента си, то това е самоубийство за банката. И освен това, ако една банка бъде оставена да бъде използвана за политически цели, също е самоубийство. Тоест бизнес модела, бизнес структурата трябва абсолютно да държи на принципите, на които е създадена и да остане само бизнес и да носи тези ползи, за които е обявила и обещала. Иначе няма много голям смисъл да правиш бизнес, след това да го даваш някой да го използва. Не е окей.
Добре, вие говорите и не само вие, че това беше на Кирил Петков отново така заявка, и вие изразявате готовност да станете министър на транспорта.
Това много се харчи напоследък. Както каза един приятел, харчате.
Не ви ли е малко?
Не, вижте.
Човек, който изкарва колко годишна печалба, примерно, ако не е тайна, тя в търговския регистр има сигурно?
Пише, мисля, 40 и няколко милиона има само за миналото година.
Така. Може би са били малко повече, защото имаше повече транспортни, повече пратки, или?
Не. Ние всяка година имаме ръст. Данните, които обсъждахме, знанията, които аз имам и това, което обсъждахме с Кирил, аз му казах, виж, значи, има пандемия. Обаче, нали, някой предполага, че има 50-100% ръст на заявки и така нататък, а ние го виждаме представително на 4 милиона българи. И аз казвам, значи имаме 20% увеличение на транзакциите по плащане и само 10% увеличение на поръчките през електронните магазини. Това означава, че първо българина се опитва да купува дистанционно, но българина не е завършил дигиталната трансформация. Тоест, пазара не беше готов дигитално да почне да продава на българите това, което им е нужно, когато са затворени в техните домове.
И какво тогава, освен че вие, да си казва, знаете образно и буквално, вероятно, всички пътища в България?
Трябва да ги знам.
Така?
Това ми е работата.
Какъв ще бъде вашия принцип на оптимизация? Аз, например, от години се занимавам с темата, но поради лични частни интереси на различни превозвачи, няма да си спестя тази квалификация, ЖП транспорта беше буквално обезкървен. И по шосетата се движат огромни камиони, които не само замърсяват, амортизират и т.д., но и предизвикват големи пътно-транспортни, така, как да се изразя, по-човешки катастрофи и убийства.
Вижте, ако ние смятаме, че някакви лични интереси на някаква група, особено това са предприемачи, търговци, са могли да променят условията в държавата, то това е, да кажем, тези твърдения не отговарят на истината.
Е, не смятате ли?
Ими, не смятам. Вижте, аз съм предприемач от много години. И горе-долу мисля, че съм успешен. И аз съм стигнал до извода, че предприемачът, търговецът, той търси... тук има един принцип икономика на алтернативните разходи. Той търси възможно най-добрия ход за него, така че да може да направи пари. В смисъл, той е търговско дружество, той трябва да генерира печалби. Дори ако не генерира печалби, както нали, казаха НАП за Лукойл, нали, това не е добре. Трябва да генерираш печалби, защото държавата трябва да печели от това. И така, ако частните превозвачи на камиони, собствениците на камиони, на тежки камиони и така нататък, получат предложение от държавата. Виж, човек, ти можеш да пътуваш, можеш да използваш шосе, но това шосе, примерно ако го използваш, ще платиш толкова. Ако използваш друг маршрут, ще платиш толкова. А ако търговецът ти, който иска да те натовари, му предложим и да натовари с ЖП транспорт или комбиниран транспорт, има много видови транспорти, ние му предложим и по-добра цена, по-добри условия, защото всеки иска, трябва да получи печалба, когато говорим за търговско дружество. И те, разбира се, че трябва да вземат практичните решения за най-бързата доставка с най-добри условия.
Какъв?
Тоест, виновни са не частните превозвачи. Частните превозвачи са много добри. Аз съм от 39 години в транспорта и те са страхотни производители. Държавата не е дала възможност на частните превозвачи да избират маршрут, да избират път, да избират трафик или не. Държавата не е дала възможност на търговците, които искат да транзитират стоките си през България или пък от пристанищата, или пък от фермите и така нататък, не е дала възможност търговците да избират най-добрия алтернативен път за тях. Много се извинявам.
Докато вие пиете, да не кажа една студена вода, образно, да не пиете наистина една студена вода, нали знаете, че всички планове няма нужда аз на вас да ви го обяснявам, защото аз съм много малък бизнес, медията.
Благодаря. Това е най-важно. Ние не говорим за бизнес, ние говорим вече за това, кой в какво е
добре. Добре, всеки от нас има вдъхновение в това, което прави.
Точно така.
Нали така?
Точно така.
И лично аз имам така един принцип, че мечтите са за това да се осъществят.
Само това.
И много помагам на хора да го правят. Вероятно и вие.
Точно така.
И в такъв смисъл така, се пошегува из вашето относите на шега. Тук трябва да говорим и в числа.
Казвайте.
Каква е инвестиция? Какво ще инвестира в държавата, за да се договори с транспортните превозвачи, тежките камиони и така нататък, да приемат тия или они условия?
Вижте, аз съм привърженик на икономическо управление чрез регулации, а не чрез натиск и директни преговори. Защото частният превозвач не е равнопоставен с човека от Министерство на транспорта, който сяда и почва да преговаря с тях. Ами не са равнопоставени. Този, който представлява държавата, има правото да промени условията в тая държава. А частният превозвач трябва да избира кои условия са му изгодни. Тоест, аз не съм привърженик на директните преговори. Аз смятам, че държавата...
Не изкачайте се.
Много се извиня. Вижте, да започнем от базовите принципи в икономиката. Има частен сектор и има публичен сектор. За публичния сектор, т.е. как пътуваш, къде пътуваш, колко удобно пътуваш, как си осигурен от към здравето си при болест и така нататък, как учи твоето дете, даваш ли допълнително пари за уроци и така нататък. Всичките тези неща всъщност са държавната инфраструктура, публичния сектор, за които държавата обещава. Държавата обещава, че ще ги изпълни така, както трябва. Частният сектор се съобразява с тези условия и почва да гони печалба. Аз заради това няколко пъти съм оказвал. Аз нямам притеснение за частния сектор в България. Тази икономическа активност, за която говорихме с Кирил Петков, аз му казах. Вижда се, че частният сектор е изключително активен. Вижда се, че икономическата активност на България е висока. И се вижда, че публичният сектор го няма. Той е останал в феодалното общество. И тази разлика как я решаваме сега? Сега някой с правата на феодал да седне да преговаря с частния бизнес, че това не става. Няма как да стане. Те не са равнопоставени.
Позволете ми да ви прекъсна за момент и да ви почита два полезни коментара, които в момента текат коментари на стриминга. Един е не много приятен.
Давайте, какво да правим?
С кое да започна? С кофти или с
хубавия? Не, първо, лоша новина.
Лоша новина. Базело е да не му вземат бизнеса, чета буквално. Затова иска да става политик. Вече в Благоевград имаш инцидент. Какво е това?
Не, няма такъв инцидент за Благоевград. Няма такъв. Сега ще обясня защо...
Ботевград, пардон.
Така в Ботевград пише. При много години имаше публикации в пресата, че мой бизнес партньор, предприемача, който отговаря за един офис.
Регионално?
Да, един офис. Mm-hmm. Който си държи офиса. Там и си работи. Са му поставили бомби и така нататък. Той беше ликитиран и беше плашен. Uh-huh. И почнаха локалните медии да пише за това. Еконт го бомбардират и тъй като ни редовно на бомбардират с всякакви идеи за това как да преземат компанията. Аз просто взех партньора, застанах зад него, скрих го на друго място в България, където той продължи да спре бизнеса нормално. И в Ботевград поставих ми нов партньор и нещата приключиха. Но Не. Въпросът е, защо отивам в политиката, да не бие тук, нали, да си позиционирам фирмата, защото нали, няма да се случи такова нещо. Първо, аз го твърдя. Български пощи са символ на българската държава. Точка. Ние трябва, и те в момента са полуумрели, ние трябва да модернизираме български пощи. Точка. Разбирам, че от това ще настане жега на куриерския и пощенски пазар. Точка. Разбирам, че на Еконт няма да му е лесно от това. Точка. Но Еконт ще се справи, тъй като точно когато има конкуренция, моите партньори вече не са се успали. Когато няма конкуренция, се успиват. Пък сега нека се борят с добри, нормални условия за конкуренция. А от това обаче ще спечели само потребителя.
Смело постъпихте, че поискахте първо лошия коментар, защото следващия сякаш е написан точно, сякаш някой вече е чул това, което казахте.
Така ли?
А той беше преди това. Този мъж е много стойностен човек. Има ясна, точна и дълга мисъл. Парите не го интересуват. Ако имах правото на глас, това пък не знам защо, би гласувал за него, защото парите малко го интересуват. Човека се е състоял.
Ами да, аз...
Лъскаете ли се, истина ли?
Не се лъскаем. Смисъл, това е факт. Когато Кирил ми предложи и каза, виж, Николай...
Още един добър коментар. Или това, което ми избирате. Ако този мъж го е страх от нещо, това е да не остави 4-500 човека без препитание. Отговорене е написано на челото му.
О, да, аз се грижа. Вижте, всичките тези 400 бизнес партньора в Еконт. Това е един уникален бизнес модел. Те са мои бивши служители, куриери, администратори, склад в офис, организатори и така нататък, управители на офиси. И аз им предложих при много години, когато започнах да трансформирам модела, им предложих да станат бизнес партньори. Тоест, аз създал...
Не ми ли беше страх, че ще попаднете в принципа на Питър, вдигайки ги на ниво на некомпетентност?
Не. Мен ме е страх да бъда заобиколен от некомпетентни хора. Мен ме е страх да бъда заобиколен от неинтелигентни хора. И същевременно, всъщност, мен ме е страх, не е вярно. Куражлия съм. Но не го искам. Не искам... Човек не може да бъде богат, ако около него са бедни хората. Няма как да се чувстваш богат. И когато Кирил ми предложи, и аз седнах така, нали, първо с фамилията коментирани и така нататък, след това с човека до мене. Човека, с който живее толкова години и така се поддържаме и заедно развиваме компанията също. И аз казах, Дони, не можеш да си представиш. В момента, нали, когато ми задаваха въпроса, нали, човек си прави равносметка. Ама наистина си прави равносметка, защото това е един ход, който аз винаги съм казал. Аз и политиката сме масло и вода. Нали? Аз съм най-неподходящия
за политиката. Ще стана дума за Кирчо и за Сенчо. Така, казвам го с закачка. Що много сте на шега сега да видя? Те са били тук.
Само да кажа, че е важно, защото ми издал ти въпрос. Да. Трябва да чуете отговора. Аз погледнах и казах, ама така, нали, човек бързо мисли. Минавам потока. Какво иска, какво е постигнал това. И сега, Дони, не можеш да си представиш, ама колко всичко ми е наредено в този момент. Ама наистина, всичко, което съм поискал, нали, да виждам такъв кръг приятели, да виждам такъв кръг бизнес партньори, които са едика и така нататък, приказката е дълга. Но абсолютно всичко ми е наредено, ама до детайла. Разбира се, че дисциплината е...
Решихте да го напускате?
Аз първо мислех си да им кажа, виж, много макефти, страхотни сте, готени сте, ама, нали, аз мога да ви подкрепям само така, както би подкрепил един бизнес. Нали, може, аз имам страхотно ноу-хау, мога да ви дам възможност, нали, мога да ви съветвам, и така.
В момента погледнете колегите какво пускат. Мотора, дъщерята, внучката.
Дъщеря и внучка, е това е човека до мен, Дони.
Така, коя е Дони поред до вас?
Дони е третата.
А трите ви дъщери от три жени ли са?
От две жени. С Дони не се получи. Тя носеше сина, но не го износи. И имаше...
Нека си.
Опитите продължават, ама аз съм на 62.
И какво е това?
Да, ами там здравословно не е, нещо не е наред.
Но... Пожелавам ви го от все сърце, между много другото, благодаря. Честно казано. Аз също имам три дъщери.
О, страхотно.
Ще направим, ще направим ли клуб на хората с по три дъщери?
Да, да. Оказа се, че ние като се събрахме с, нали, водачите на листи с Кирил
и
Асен.
А, и Кирил има три дъщери.
Да, и си говорихме, и всеки се представя, понеже ние, нали, не се познаваме в първия момент. И всеки започва, аз съм с три деца, аз съм с три деца и аз викам, добре, клуба е готов. Почваме да работим.
Добре, аз не знаех за тази идея, извинявайте, че го предложих. Направете си го по мъжки, ако искате.
Това не е политически, това е просто клуб на хора, които имат по три деца и които са много щастливи от това.
Исках да кажа, че и Кирил и Асен са били гости тук, прекрасни интервюта.
Много са интелигентни.
Много лайкване, бе, имам забележки към тях, малко са наивни, но това може би пък е така положително качество, за да си дръзновен.
Те са дръзновени, това е различно от наивността.
Да, не се изразих точно.
Благодаря.
Но искам да попитам, сетих се сега, че така, понеже виждам у вас наистина една голяма откритост. Асен, например, каза, че е пял в хора на гимназия от Хасково. Пял е в хора
да,
на Хасковската гимназия, имитирам тембър.
Да.
И аз това ми хрумна и му казах, можете ли да изпеете нещо? И той запя моментално и толкова хубава си моя гора. Вие можете ли да изпеете нещо?
Не, аз не съм пял. Значи, на времето бях представител на работодателя, т.е. аз работих в БРБ и бях там, да кажем, маркетинг.
БРБ?
Българско речно плаване.
Ага.
Българско речно плаване и Русе. Това
е... Вие сте завършил?
Аз съм завършил военноморско училище с отличие и аз и дисциплината сме в едно. Значи, мразя да закъснявам за срещи и мразя някой да ни изпълня обещанията си, също и за мен.
Така, добре.
Така, и като бяхме в... Имаше някаква конференция в Виена, и трябваше от България да изпратят представител на правителство и представител на работодателя. Аз така и не помня каква конференция беше преди години. И ме изпратиха, защото и двамата директора там се оказаха, че са заети. И, нали, аз бях тогава като... Равнището беше търговски директор, но иначе аз го приименувах. Исках да е управление маркетинг. Направление маркетинг, защото за мен маркетинг е по-важно. И има смисъл. Съдържа и търговията. Тогава ме изпратиха в Виена и аз бях представител на работодателите. Представител на държавата беше... Той тогава беше социален министър.
Коя година?
90 и...
Иван Нейко.
Първа, втора.
Не.
Голям Студор. Много готен мъж. Тогава беше комунистическо правителство. Той е от БСП и както и да е, ама той е много готен човек.
Не мога да се сетя.
Ще се сетя по-късно. Нали?
И дайте кратката версия, че имаме много теми.
Кратката версия, нали, ходихме и там срещахме се коктейли и така нататък. Коктейла завършва в една механа, в която сме там българи, австрийци, всички. И аз се усещам...
Червения петел, примерно.
В 11:30. Не, той е много близо до място в Виена. И аз се усещам...
Но там е център.
Да, че в 11:30 вечерта с него... На халби пири сме се прегърнали, пеем пред всички австрийци. Хубава е моя гора.
Хубава си моя гора. Сега ще не запеят.
Не, ще изплаша хората събота страни.
Обаче, нека да помоля още малко за вас. Колеги, покажете още върнеш снимката с мотора. Ама покажете хубаво на цял екран. Вие как така продължавате да сте в форма и да карате по този начин? Тренирате ли?
Да, тренирам. Вижте, аз за да мога да работя. Първото нещо, което направих 93-та година, когато стартирах бизнеса си, първо спрях да употребявам всякакъв алкохол.
Така?
По-късно хвърлих и цигарите и така нататък. Но след което, видя ли мотор някъде, на мен ми падаше чинето. И аз можех с часове да стоя да гледам мотора, да си говоря с моториста и така нататък, но аз 40 години. Работих като куче и се стисках да не си купя мотор. И на 58 години, когато минах курса и трябваше да се получи...
Тогава ли се научиш да карате мотор? Да. Такъв тежък мотор, това марка. Колеги, къде е тази снимка?
Това е Априлия 1000 кубика, това е съвършено.
Ага.
И при 3-4 години, значи бил съм 58, когато... Да, Априлия, страхотна е.
Разгърнете на цял екран, да я видим.
Я срещи, благодарим Колянци.
Точно това искам да видим.
Да, със висока скорост. И когато трябваше да ми дадат книжката, аз се нареждам там и младежи до мен, 18-19, и този от кат, който трябва да не изпитва. Нали?
Питам, внука ли си добър?
Поглежда и каза, наборе, ко преш тук? И аз, вече дойде време да карам мотор. И понеже, нали, възрастта има смисъл. Тук ще променяме транспорта.
Тук ще променяте транспорта. Да. Ето сега ще видим как удряте колянцето.
Близко беше.
Гледайте.
Да, и понеже...
Кой ви направи тази хубава снимка?
Пламен Кодров, страхотен фотограф. Той е само спортни събития снима. И понеже аз не искам да се излагам. Не искам да преселявам опасност по пътища. И аз минах през всички възможни курсове. Значи Калифорния супербайк и така нататък. Абсолютно всички възможни курсове. И в един момент аз почнах да постигам времена, които младежите, да кажем, трябва доста да трябва да ги постигат.
Верно ли сте будист?
Да.
Що?
Защото това е метод, който ми дава обяснение за нещата и практически неща, които можеш, практически инструменти, които можеш да използваш.
Виждате ли какво има на моето бюро?
Да, видях. Направи впечатление.
Това е символа на Бановска пита.
Така ли?
Аз не съм будист.
Аз съм преподавал будизъм. Дори. Не само съм практикувал, аз и продължавам да практикувам всеки ден. Но вижте.
Как точно?
Всяка сутрин медитирам. Вика, казахте, че се тайни 5:30 и аз.
Mm-hmm.
И аз медитирам час и нещо и след това другите операции.
Аз правя фитнес.
И ми супер, много добре. Вижте, това е един тулбокс. Това е една чанта с инструменти, които ти дават възможност да работиш правилно с нещата, които се случват.
Така, ама че... сол ли сте?
Моля?
Масал ли сте?
Не, аз съм се пазил от такива клубови. Не знам защо.
Може ли да...
Пазил съм се да бъда в зависимост от каквото и да е. Защото аз, ако дам обещание, то аз трябва да го изпълня. И човек, за да е свободен, трябва да е независим. Много е важно това нещо. Много внимавам с обещанията. А сега ги давах на Кирил.
Каква е независимост?
Всичко. Аз това ще да ви кажа.
Не сте ли зависим от любовта си към децата, към внучките, към жената, с която сте?
Вижте.
Не сте ли зависим от адреналина, който като се качи на мотора?
На мотора има серотонин, защото адреналин е от страха.
Да, okay.
А там хормона такава радост, като вляза в завой с 140.
Да.
Страхот е завой остър. Там, вижте, не, човек е зависим, но от момента, от който разбере, че живее в обусловен свят, някак се зависимости бързо изчезват. Две неща са важни, които аз практикувам всеки ден. Да разбере, че всичко има причина. И това е причината, аз да казвам, аз не вярвам в късмета. Защото всичко, което се случва, има причина. И второто е, че всичко се променя. Абсолютно всичко се променя и нищо не е трайно. Нищо не може да е такова.
Ще удължа с няколко...
И тогава изчезва. И тогава нямаш зависимости.
Времето, което бяхме ви планирали, защото искам да ви пусна коментара на седмицата, колеги, в който коментар става дума и за вас, и за вашите партньори Асен и Кирил.
Я да чуем.
Борисов Герджиков, Радев Карадая, кой ще е шампионът на изборите? Дърва срещу ток. Студ. Опитват се да ни вакцинират. А на стадиона на изборите и Радев, и Борисов пеят като Фреди Меркюри. We are the champions.
We are the champions, my friends.
Кой ли ще е шампионът на изборите? Защото Бойко Борисов не се заигра за президент по свирката на Радев и подкрепи професор Анастас Герджиков.
Преди 5 години Борисов се скри под полата на госпожа Цачева. Сега се крие под ногата на ректора.
О, така ли е казал? Човек си спуска. Аз се занимавам с важни неща. С духовното състояние на изпаднал в криза човек, не ми се говори. А и той поне се под пола, се с баджанаци. Ректора на ректорите. Какъв по-голям обединител може да се намери?
Надявам се, че ще мога да убедя всички политически партии, най-вече всички български граждани, че аз съм този кандидат, който може да обедини всички българи в името на наш общ идеал. В момента нямаме национален идеал и имаме нужда да се обединим около нов.
Закономерно ДПС издигнаха Мустафа Карадая за президент. И Борисов отиде да играе мач на терен. а Радев седна да гледа мача от скамейката. Въпросът на въпросите е, ще бие ли дипломатът на етническия мир Доган депесарски шут на Радев за разравянето на етническите горещи въглени?
Вие, господин Карадеш, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
А ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, се включи да спре коремното възземане на Румен Радев към втори мандат президент.
Аз няма да откажа на никоя партия подкрепа, защото това би било лош знак към българското общество, включително на ДПС.
Дали обаче знаковото лице на Продължаваме промяната, Николай Събев, собственик на ЕКОНТ, се сети да скастри Кирил Петков и Асен Василев, че едно котенце и едно агънце бяха зад гърбовете им, когато се заклеха Радев президент.
Кандидата ни за президент е господин Румен Радев.
Ние много го харесваме, защото за последните 3 месеца, когато той каза, имате пълна свобода на действие, правете, действайте както мислите, че е най-добре за България, ние нито аз, нито Асен получихме един телефонен разговор да каже, не правете това или наемете този. Не, даде тази свобода и общите принципи, в които сме управлявали заедно с нашите колеги в служебното правителство, мисля, че са общи и за него.
Защото кръвната клетва, Радев президент, може да претовари камионите на Николай Събев. Е карат.
С какво нашите опоненти доминират над нас? За да не сме горди с това, което сме направили. И това е във всеки един град, за който говорим. Няма град да не е направено толкова, колкото в Пловдив. Да продължава промяна. И говориш за бюджет, който приехте. Вие не сте почтени. Ако бяхте почтени, щяхте да направите не актуализация на нашия бюджет, а щяхте да направите бюджет за следващата година. Това е почтенност в управлението. Не да изхарчи за 2-3 месеца да излъжеш пенсионерите и от януари да не знаеш какво ще правиш. Почтенност в политиката е да носиш отговорност. Да, залъгате с този бюджет 2-3 сфери. А какво ще правите после? Почтенност. Това е много хубава дума. Кой от нас не счита, че е почтен? Или ако не гласуваш за Румен Радев, не си почтен? Това ли излиза? Или че не си в него инициативен комитет, не си от света на нацията? Кой може си позволи да говори от името на нацията, на народа и да определя кой е цвета, кой не?
Борисов Герджиков, Радев Карадая, пращат ли шифрограма на Радев президентство ОФ? Борисов Герджиков, Радев Карадая, кой ще е шампионът на изборите? Аз съм Беновска и питам.
Да, доста въпроси.
Доста въпроси, господин Събъв. Аз да видим, като ви е дълго мисълта, колко можете да се изкажете конструктивно кратко.
Конструктивно и кратко. Този човек, който чухме и неговата група, вкара България, този, който преди малко говореше за...
Кажете му името ли?
Ами Бойко Борисов.
Така.
Той вкара България в феодалното общество.
Кое?
В феодално общество с феодални отношения и това е очевидно и всеки българин може да го каже.
А Радев накъде ни води?
Ако през лятото миналата година, 2020 година, когато видяхме, че атакуват президентството, и аз първото, което ми дойде през ума, казах, край вече феодализма е изцяло в България. Хайде да си вземам куфарите и си тръгвам. Ако Радев, ако генерал Радев, президента Радев, не беше постъпил така, ние сега с вас нямаше да говорим и тук. Нямаше. Аз съм фен на Радев. Аз съм привърженик на всички негови действия. Разбирате ли, моята основна позиция е стратегически бизнес анализатор за ЕКОНТ. Очевидно, разбирам тия работи. Аз следя много внимателно стъпките на Радев. Следях на президента Радев, извинявам се. Той е президент.
Така.
Ние трябва да уважаваме тази институция. Аз следях много внимателно неговите действия, неговите стъпки, преговорите, какво иска и как го защитава, и аз казах, този човек има държавническо мислене във всяко едно отношение. Другия човек има феодално мислене във всяко едно отношение.
Пропускаме...
Аз ще подкрепя Радев. И когато Кирил и Асен казаха, ние ще подкрепим президента Радев, аз казах, yes, разбира се, ние с вас сме на една страница. Това е.
С тях.
С тях, с тях.
Така, пропускате един много важен... Опа. Да. Оп, това ви се падна тая ябълка.
Имаме рефлексия, добър, да. Благодаря.
Ще да ви подаря обаче, Ирена, ще да ви подаря и една зелена ябълка, защото сте зелен в политиката.
О, да, 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 благодаря.
Да подарявам с... да се върнем към фотография. С... знаменце, за да устоявате патриотизма. А зелената ябълка, хванете ли не?
Да.
Може да погледнете нататък. Тя пък е за това, че сте успял в бизнеса.
Вижте, аз ще отхапя, но не тук, малко зелената ябълка и това, което ще се получи с българския флаг, ще е символът също, който стан с Apple. Те са гигантска империя. И аз казвам, ние следваме Асен и Кирил, аз съм с тях, аз съм зад тях, те са нашите лидери, защото виждаме реално възможности България да стане световен финансов търговски център. Точка. Това може да стане. Искате ли го?
Да.
Хайде да го направим. Това е.
Добре.
Да, благодаря. Искам аз да ви подаря нещо много важно.
Чакайте да се свърши аз моите подаръци.
Да, добре.
Пропускате един много важен фактор в българската политика, Ахмед Доган. Това е една книга, която аз съм била така дете на връст, но той беше малко по-зрям в политиката. А преди много години сме я правили, обаче тя продължава да е актуална. Съветвам ви да я прочетете, защото ще имате нужда от близики в политиката. Как да кажа, от друг поглед, не само предприемаческия.
Аз наблюдавах неговото развитие и работа последните 30 години. Аз мога да твърдя, че е един изключително умен и опитен политик. С удоволствие ще прочета тази книга.
Добре. И последния ми подарък...
И винето сигурно ще прочета.
Конституцията ще... Прочетете Лешник от Рушачка.
Да, ще прочета.
Конституцията специално Сиела ми отпечатаха, реших да подарявам отново Конституцията и наистина от сърце ви я подарявам. Няма закачка за Кирил Петков за момента тук, но четете я и спазвайте.
Да. Вижте, аз буквално ще спазвам Конституцията, така както до сега буквално съм спазвал закона, но има различни гледни точки. Това променя света или не променя света, според това как дявола чете това Евангелие. Аз искам обаче...
А вие какво ви носите?
Аз ви нося нещо, което е символ за Русе. Ние много се грижим...
Няма дигнати към камерата.
Да. Ние положихме...
А вие сте и библиотекар, как да го нарека?
Издател.
Не само издател, отговаряте за русенската... Извинявам се, че забравих. Книги...
Ами, ние решихме, да, издаваме няколко книги. Първото, което започнах е да се постараем някои от сградите, които са знакови за Русе, да бъдат възстановени, mm-hmm. да бъдат реставрирани. И след което всички, които можеха и да говорят за сградите на Русе и да подпомогнат...
Искате да ми подпишете книгата?
Да.
Добре, дайте и аз да ви подпиша.
С пожелание за щастие.
Благодаря ви.
Много. Вижте, това е знакова... За Руси това е знакова книга. Това е най-доброто.
Дайте я за
ние можем, ние можем да се гордеем като русенци с това, как сме събрали най-доброто от света, за да дойде, нали, най-добрите архитекти, майстори, материали и така нататък, за да направим града си такъв, какъвто е сега. И ако някой ме пита, ами нямаме хора, нямаме ресурси и така, хора, ами ще вкарам китайски строител на път и ще го направим за един месец. Това ще направим. Дали? Искам да кажа, че аз съм от Русе и аз знам моите предци, как са направили този град от нищо, са го направили перла в короната на България.
Добре.
Има ли този пример пред нас? Нека направим и България такава.
Много ви благодаря за този разговор. Ще видим как ще се развиват нещата.
О, да. Ще бъде интересно.
Благодаря ви още веднъж.
Желая успех.
Разговаряхме с Николай Събев, който е един от главните фигури в програмата продължава и ще се кандидатира от тяхно име за народен представител в 47-то народно събрание в Рус. Изчезваме за малко и се връщаме отново.
Радио К2. Избори
2021.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.